Studio Leonardo.
Dobrý den, Jana Burdy. Chovy včel v Česku ničí varroáza a virová onemocnění. Vinou kleštíka včelího, který způsobuje varroázu, často hynou tisíce včel. Jak moc jsou tuzemská včelstva ohrožena? To bude jasné na přelomu února a března, až budou známy výsledky monitoringu státní veterinární správy. A zdraví včelstev zajímá také dnešního hosta, Dalibora Titěru z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Vítám vás u mikrofonu Českého rozhlasu Plus.
Dobré odpoledne.
Existují léčivé látky proti nemocem včel a jak by se správně měly používat, aby léčili a současně nezatěžovali jak živočichy, tak produkt, tedy med, a podle čeho spotřebitel pozná kvalitní med. Otázky příštích 30 minut dojde pochopitelně během odpolední premiéry i na ty vaše z webu leonardo.rozhlas.cz. Množení roztoče kleštíka včelího způsobuje nemoc, která ohrožuje včelstva. Česko patří k nejvíce zavčeleným zemím Evropy. Pane inženýre, podle těchto informací, které si člověk může lehce přečíst na zpravodajských webech, slyšet v rozhlase, zdá se tedy, že čeká tuzemské včelaře hororové jaro?
Je to jaro, které následuje po zimě s velkými ztrátami včelstev. To už víme.
A proč tomu tedy tak je? Proč se kleštíkovi tak daří?
Došlo ke shodě několika okolností a hlavně teď několik roků za sebou byla velmi mírná zima. A ti roztoči parazitičtí, ti se rozmnožují na plodu včel, ne na těch dospělých včelách. A pokud je zima taková jako středoevropská, tuhá, tak včelí matka si v zimě udělá pauzu. Včelstvo třeba 2 měsíce, 10 týdnů neploduje. A tím pádem i populace těch parazitických roztočů klesne. A také lze včelstva v tuhle dobu dobře přeléčit. A pokud ale je teplo, že zima dohromady žádná není, tak se stane, že včelstva plodují třeba s malou přestávkou nebo i bez přestávky a potom každých vlastně 21 dnů znamená další generace roztočů navíc a ti se množí potom takovou geometrickou řadou, že už mohou poškodit včelstva natolik, že to nepřežijí.
Je to tedy přímá úměra, čím více včel, tím více kleštíka včelího.
Čím více včely plodují, tím víc se jim na plodu množí ten roztoč. A důležité také je, aby právě včelaři nepodcenili takovou trvalou pravidelnou péči o ta včelstva, protože jsou vypracovány metodiky, jak ty parazity zničit. Tak jako musíme prostě odčervit svého domácího psa nebo kočku jednou za čas, pokud běhá venku, tak podobně musíme teda u včel, které máme, jednou za čas přistoupit k očistě a pokud možno se zbavit těch roztočů co nejvíc.
Jak takové přelečení včelstva reálně probíhá? Jak vypadá? Jak se ho mám představit?
Nejvhodnější doba na přeléčení je právě v zimě, kdy ve včelstvu není plod a všichni ti roztoči, v poslední době se jim česky říká kleštíci, jsou vlastně v kožíšku těch včel na povrchu. A aby se ta léčiva zbytečně nedostávala do potravy včel, tak máme takovou metodu, která spočívá v zakouření. Tomu se říká fumigace mezinárodním slovem. A když do toho včelstva v zimě zakouříme s minimální dávkou akaricidu, tak právě ten povrch včel je veliký a ta kožešina, vlastně taková teda to obrvení, absorbuje ten kouř a s ním i ten lék a roztoči popadají. Takže pokud se to ošetření udělá 3x za sebou, což je hlavně proto, že včely i mezi sebou, mezi úly zalétávají, tak jsou všichni pryč. A dá to ale hodně práce, protože včelaři se musí domluvit, pokud možno, třeba v celé, asi v několika obcích, v celém údolí, aby tu očistnou kůru dělali všichni najednou. A pak má celé to údolí pokoj až do příštího podzima.
Na jaké bázi ta léčivá, ono zakouření probíhá, co je to za látky? A abychom případně vysvětlili posluchačům, kteří si řeknou, bojím se různých chemikálí, neovlivní jaksi zdraví včel i negativně taková léčba nebo kvalitu produktu medu?
Dneska včely jsou podobně jako ostatní hospodářská zvířata vlastně pod režimem, který při povolování, při registraci léku se úplně podobá registraci léku pro člověka. Takže procedura, která předchází tomu, než se zavede v živočišné výrobě, a tedy i ve včelařství nějaký lék, naprosto do detailů sleduje, co všechno by se mohlo regulérně nebo omylem stát a zda opravdu není teda ohrožen člověk, chovatel nebo včelí produkty, potraviny, tak to se sleduje velmi přísně. Čím dál přísněji. A pokud tedy ty léky jsou registrované a jsou v seznamu léčivých veterinárních přípravků, tak je zaručeno, že ohrožení vlastně ani nemůže nastat. Hlavně se to zajistí tím, že teda se dbá na to, aby ta aplikovaná množství byla opravdu co nejmenší a hlavně přesná. To přesné dávkování je důležité právě, protože tam je určitá rezerva, takové aplikační okno, které znamená, že teda paraziti budou zničeni. Pak jako dáváme třeba u psů, koček, nějaké přípravky do obojků, tak nesmí samozřejmě ta dávka být překročená, aby to nepoškodilo zdraví včel. No a o produktech samozřejmě to nemůže být ani jaksi diskuse. Ty produkty musí zůstat čisté. No a tahle ta hlavní látka, která se používá v zimě v České republice, tak ta má chemické jméno Amitraz a její ohromná výhoda je, že hydrolyzuje, rozkládá se vlhkostí ve vlhkém vzduchu a rozkládá se přes několik mezistupňů až tedy na oxid uhličitý a na vodní páru. Takže ten rozklad je velice rychlý. Za pár desítek dnů už tam po tom ošetření není ani stopa.
Říká host dnešního vědeckého interview Dalibor Tětěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Pane inženýre, ono se hodně mluví o rezistenci, například u lidí na antibiotika a tak dál. Tedy roztoč varroa destruktor, jestli to říkám správně, tedy kleštík včelí, nehrozí, když ho budou včelaři neustále přeléčovat, vy budete vyvíjet látky, budete zkoumat, nehrozí to, že bude zkrátka rezistentní?
Hrozí. A právě protože s tím roztočem bojujeme už teda víc než 30 let, tak se dalo čekat, že některé ty přípravky postupně budou ztrácet účinnost, protože ukázalo se, že některé mutace v takzvaném sodném kanálu v membránách těch parazitů umožňují, aby prostě metabolizoval jinak a aby mu ta látka nevadila. Nicméně právě dodržováním těch stanovených termínů, dávek, střídání těch přípravků, to je podobné i jinde v zemědělství, oddaluje a snižuje nástup rezistence. Ovšem, samozřejmě, že se musí počítat i s tím, že dojde k chybám, že dojde prostě k nedodržení těch postupů. Takže tu a tam se setkáváme s případy, že rezistentní roztoči se vyskytnou. Ale není to v tuhle chvíli na to zimní ošetření. Je to rezistence vůči takzvaným pyretroidům, které se používají na podzim, na ochranu těch včel dlouhověkých před zimou a tam tedy už jsou ohniska, kde si musíme dát pozor, zda to ošetření zabralo, jednoduše řečeno. To znamená, ošetříme, ale musíme zkontrolovat, jestli jsou roztoči pryč.
A jak říkáte, důležitá je tedy spolupráce, vzájemná spolupráce mezi včelaři.
Ta je klíčová.
Ta snad teď proběhla v zimě. Dovolte Pár čísel. Podle zprávy ministerstva zemědělství k roku 2011, tedy možná, že budete, nebo určitě budete znát i přesnější, respektive aktuálnější čísla, připadá v tuzemsku na kilometr čtvereční téměř 7 včelstev. Je to 6,7. Přesně to bylo k roku 2011. Průměr ve státech Evropské unie činí něco přes 3 včelstva na kilometr čtvereční. Obáváte se, že s těmito čísly nějakým způsobem ten současný zdravotní problém, tedy s varou destruktorou, zamává?
Neobávám. Jednak tady je tradice vysokého počtu včelstev už prostě, no, prakticky dá se říct, po druhé světové válce už se počet včelstev příliš neměnil a kolísá jenom v určitých vlnách. A když teda některá sezona nebo některá zima přinese větší úhyny, včelaři zas dovedou ta včelstva nahradit. Protože na rozdíl třeba od té krávy nebo od prasete, ty včely můžeme de facto naklonovat. To znamená, že příští rok z každého včelstva lehce uděláme dvě. Takže vlastně ty stavy se mohou doplnit. Je otázka, kolik vlastně těch včelstev je jakoby nejrozumnější počet. Protože když je jich příliš mnoho, tak si už vlastně vzájemně konkurují v potravní nabídce, v těch potravních zdrojích. A pokud to včelstvo, zejména v bílkovinách, je podvyživené, no tak to víme zase z lidské biologie i z jiných případů, že prostě podvýživa znamená snížení imunity a větší tedy náchylnost k nemocem. Takže hledejme to optimální zavčelení. Spíš jde o to, aby ta včelstva byla rozmístěna rovnoměrněji. Tenhle průměr, to průměrný počet 7 včelstev na kilometr, no to je, ten vznikne, když se ta suma vydělí do plochy.
Ale, je to Hausnummer jako každý průměr.
No je to prostě průměr, ale u nás jsou drobní včelaři, takže ta včelstva jsou pokrajně rozložena, ale ještě by to chtělo vlastně, a to je cílem některých projektů, udělat si vlastně takovou podrobnější mapu hustoty, nejen ten průměr, ale abychom viděli, které oblasti jsou jaksi převčelené, některé zase nebudou úplně dovčelené. V úvahu se musí vzít i potřeba těch intenzivních třeba plantáží, ovoce, dalších plodin, které včely potřebují, no a udělat takové plánování vlastně, kam ta včelstva v krajině posadit. No.
To je úkol pro příští roky.
Úkol pro příští roky.
Tedy, pokud na jaře, nebo možná už za týden, za 14 dní, až budeme znát výsledky současného průzkumu státní veterinární správy, si přečtu na bulvárním webu nebo bulvárních novinách konec včelstev v Česku, tak tomu zkrátka věřit nemám.
Nemusíte, určitě to není konec včelstev, protože víte, my známe spoustu včelařů osobně a pohybujeme se v terénu. A kdyby ta situace byla nějaká taková katastrofická, jak to někdy je i právě v těch některých médiích stavěno, že to je nějaká neznámá nebo pohroma, která se vymkla kontrole, no tak by to muselo postihnout vlastně všechny. Jenomže my známe celou řadu spoustu včelařů, kteří nemají vůbec žádné ztráty, anebo mají ztráty v procentech, jo, kdy samozřejmě stane se, včelstvo přijde o matku, ale jsou to teda třeba 1, 2, 3 včelstva na celém tom hospodářství. A to je ukázka, že když potom s těmi lidmi mluvíte a ptáte se, tak v čem to máte jinak než tady sousedé a před kopcem za kopcem, a oni vám na to odpoví, no my se snažíme maximálně přesně dodržovat vlastně metodiky, snažíme se mít stále jasno, že včelstva netrpí hladem. To byste nevěřil, kolik včelstev v průběhu roku, nejen v zimě, se octne na hranici hladu. A to je teda chovatelova starost. A samozřejmě pár ještě takových dalších věcí, které může ten chovatel docela, řekl bych, snadno ovlivnit. Ovšem i ten dobrý chovatel může potom zase být nakažen od souseda včel. Takže dodržování té správné chovatelské praxe a ta spolupráce, o které už jsme dneska několikrát vlastně mluvili, abych vlastně neohrožoval souseda a sám teda nebyl ohrožen, tak to všechno dohromady může znamenat, že ty ztráty nejsou nevyhnutelné.
Protože se nevyhneme tomu, že se včela zkrátka zaletí a splete si úl. To se děje.
No a to se děje a právě teda u nás tomu napomáhá ta poměrně vysoká hustota včelstev.
Odpovídá inženýr Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Posloucháte Český rozhlas Plus, naše vědecké interview.
Studio Leonardo.
Aktuální situace českého včelařství, tedy varroáza, varroa destruktor a předpokládaný úbytek včelstev v letošním roce, několik mírných zim, to je jeden z důvodů, který uvedl hostu mikrofonu Českého rozhlasu Plus inženýr Dalibor Titěra. Pojďme trochu do budoucnosti. Na ní se de facto ptá na webu leonardorozhlas.cz Vojtěch Pinc, cituji dotaz pro vás. Dobrý den, jak se vlastně provádí včelí inseminace? Slyšel jsem, že jedním z důvodů slabé odolnosti včel vůči parazitům a nemocem je také malá variabilita včelích druhů, která nastala plošným vysazováním jednoho typu včely. Je pro vás při řízení rozmnožování včel druhová pestrost důležitá?
Tak pokusím se od začátku. Inseminace se u včel skutečně provádí technicky velmi podobně jako třeba u skotu. Jde o to, že pokud chce chovatel uskutečnit nějaké, jak říkám, v uvozovkách sňatky z rozumu, to znamená zkombinovat mateřskou linii, otcovskou linii, tak to je u jiných zvířat, nemůže ta zvířata připustit někde v ohrádce, protože včelí matky se páří ve vzduchu 10 metrů nad zemí. Takže pak se to dělá tak, že se odebere od trubců sperma do kapiláry a matce se vpraví do vejcovodu. Je to stejné, trošku malé, menší než u toho většího zvířete. Ale tohle to umíme. Ale je to metoda, která se používá víceméně pro speciální případy. Když třeba opravdu potřebujeme nějakou cennou linii zachovat, prodloužit. Včelí matka žije poměrně krátce, 2-3 roky, takže si pomáháme pro zvýraznění, udržení některých vlastností, některých linií tou inseminací. Ale je to řádově jako v procentech, nebo ani ne v procentech. Jinak většina včelích matek se páří tak, jak to bylo vždycky v miliony let předtím na trubčích shromaždištích, kde dochází k přirozenému výběru a k přirozené variabilitě materiálu. Včela je polyandrická, to znamená, že každá matka se páří s více trubci a její potom potomstvo má, jsou to vlastně sestry po matce a nevlastní sestry po těch otcích. A ta odolnost určitě potřebuje tuhletu variabilitu.
Tedy všem, druhovou variabilitu.
Druhovou, to je všechno v rámci druhu, protože ano. Druh se páří příslušníci druhů se páří mezi sebou.
Takže druhová variabilita
tady přichází v úvahu. Páří se včely v tom včela medonosná evropská. A teď ta včela medonosná evropská, ta byla vlastně rozvežena po celém světě. Takže my tady nechováme nějakou včelu uměle vlastně importovanou nebo zavedenou, rozchovanou. Tady je pořád včela medonosná evropská, která tady byla vždycky. Horší je, že právě se dostala do východní Asie, kde nebyla domácí a tam tady potkala toho parazita, o kterém jsme se bavili minulou čtvrthodinku. A zase teda ten na ní našel lepšího hostitele a ten ji vlastně ničí. Takže to není tím, že by ta včela byla nějaká jiná, než tu byla vždycky, ale ten parazit je vzdálený a ten se sem dostal teda z jiného druhu, přímo z jiného druhu včely, se včely teda východní Apis cerana. A co má, co občas se diskutuje, je, že vlastně tedy šlechtění nebo výběr včel může znamenat oblibu určitých, a tady už nejsou druhy, ale tady jsou teda linie. A ta obliba pochopitelně je vysoká u linií, které jsou velmi mírné. Žihadla si nepřeje nikdo. Ani ten včelař sám a už ještě méně jeho rodina a jeho sousedé. Takže vlastně někdy se diskutuje, jestli právě rozchovem a šlechtěním, výběrem včel na mírnost, jestli neklesla ta přirozená odolnost. Ale právě zase lze udělat srovnávací zkoušky, pokusy, které se dělají samozřejmě, protože mít možnost tedy chovat včelu mírnou a zároveň odolnou proti nemocem, to je vlastně největší chovatelský cíl. Tak variabilitu musíme zachovat, protože bez té by tedy došlo k dalším mnoha komplikacím. Nicméně nevčelaříme tedy někde v Argentíně nebo na Sibiři, kde mezi vesnicema je 2 hodiny na koni. Jo. Tady máme právě, jak už jste říkal, 7 včelstev na kilometr čtvereční a sousedy, bazény, děti. Tak to je hledání kompromisu.
Říká Dalibor Titěra, další dotaz z webu leonardo.rozhlas.cz. Klára se vás ptá, úplně jiné téma. Vnímají včely elektromagnetické vlny a vadí jim mobilní vysílání?
Včely vnímají elektromagnetické vlny a mají na to čidla, mají na to senzory. A jestli jim to vadí, to se experimentálně všelijak dá zkoumat, udělat pokusy. A nemohu říct, že by jim to vysloveně vadilo. Oni to jednoduše vnímají a zařídí se podle toho. To znamená, nejhorší je, když se to moc střídá. To znamená, pokud včely najednou postavíme třeba pod dráty velmi vysokého napětí, no tak z toho budou prvních 14 dní velmi nervózní, protože to bude něco nového, co vlastně nebylo předtím, ale záhy zjistí, co se tam vlastně děje, zorientují se a pak se chovají docela normálně. Často jsou včely právě pod vedením vysokého napětí. A často kladená otázka, jestli nevadí teda ta mobilní zařízení, která dneska používáme, telefony a další všelijaké, tak to se poměrně podrobně a důkladně zkoumalo, ale nebyly prostě žádné skutečně seriózní výsledky, že by to těm včelám vysloveně vadilo. Jsou to malé energie, jo? Tam oni to vnímají, ale spíš jako informaci, a s těmi informacemi umějí zacházet.
A vadí včelám přesuny, pokud se úl přesunuje? Znervozňuje to nějakým způsobem?
No tak pro přesun včelstev jsou vypracována určitá taková pravidla, takové zásady. Takže kdybychom ty včely naložili a odvezli, no tak jich bude třeba 20% venku a vrátí se na původní místo a ejhle, úl je pryč. Tak to se samozřejmě nesmí stát, takže se včely převážejí v noci, aby byly všechny doma. A když je převážíme, no tak samozřejmě musí mít dostatek vzduchu, aby teda v tom stresu nevznikla panika, ne, to včelstvo by se mohlo vyloženě přehrát tím, jak se rozruší, jak vlastně se tam hýbají, zjišťují, co se děje, takže musí se tady zajistit větrání, určitý komfort při tom převozu a hlavně se musí odvést na takovou vzdálenost, aby druhý den se nedostali do krajiny, kterou znají, protože to by zase mohlo znamenat, že se vrátí na původní místo a ne na to nové. Takže vždycky vlastně ten včelář musí odvést jakoby na dvojnásobek toho akčního rádiu, aby oni v nové krajině museli se znova zorientovat, zapamatovat si, zresetovat navigaci a potom se teda normálně zase orientovat. No a samozřejmě, že je to určitá zátěž, takže ty přesuny se taky nesmí přehánět, všechno má své meze.
Pane inženýre, hodně a často v jiných pořadech se mluví o medu, o jeho prospěšnosti, o jeho kvalitě. Ono to není zcela zadání tohoto vědeckého interview, přesto si myslím, že by nám posluchači neodpustili, kdybychom se medu jakožto produktu nedotkli, budeme mu věnovat posledních několik minut našeho interview. Víte, mně přijde, že těch článků o tom, jak poznám dobrý med a tak dál, je až moc. Neuvažujete o něčem takovém, že by se zkrátka vytvořily kategorie, pochopitelné spotřebitelsky kategorie medu, toho, co obsahuje, možná, že podobně, jak je to u vín, jakostní, přívlastkové, pozdní sběr. Nevím, jestli nejsem zcela vedle, ale to vůbec myslím si, že by to pomohlo.
To je takové naše přání, to je vyloženě cíl, protože ten med je taková potravina jednak tradiční, jednak taková, jako, nechci říct luxusní, ale taková jakoby lahůdková, pochoutková, navíc ještě nesmírně zdravý, prospěšná. Takže tam ta kvalita nechť je prostě dodržena, vyzdvižena, pochválena a myslím si, že ten příměr k tomu vínu je velice, velice jaksi dobrý. Ale ta taková tradice, jako má víno a jeho kategorie, no tak to se chvíli musí budovat. To znamená, že i u toho medu s tím začínáme. A protože se objevují zprávy o nekvalitním medu, no tak bojovat s tím, to je takové negativní pole. Ale my bychom chtěli právě využít to pozitivní a popsat, označit, pochválit ty medy, které jsou vlastně jakoby ještě lepší, než je ta povinná zákonná kvalita. A těmhle těm medům dát prostor i právě v médiích, nejenom odborných, ale i takových těch spotřebitelských, aby spotřebiteli vlastně nabídnout, poradit, jak se má orientovat a jak získat ten med těch vyšších vlastně kategorií. No a to vždycky ve všech těch pořadech říkáme, vždycky se jednoduše orientujte, jestli je na etiketě jasný podpis. Pokud tam je jméno, adresa toho chovatele, no tak to už je první dobrá známka, že se za ten produkt nestydí, protože by nesl z kůži na trh a nemusí se vůbec stydět. Ty včely umějí ten med udělat opravdu perfektní a jde o toho neskazit.
Tedy případná kategorizace, podobně jako je tomu například u toho vína, by ještě více spotřebitelům osvětlila postupy. Co jistá kategorie, je to trochu jiný postup při stáčení medu, při výrobě medu.
Ano, postupy. Jde nám právě o to, aby třeba krmení včel bylo prováděno opravdu tak promyšleně a určitě ne nadměrně. Takže setkáváme se s takovou neúplně dobrou praxí, že se včely překrmují. To je jako kdybyste prostě krmil husu a spalí krkošišky. Dřív se to dělalo, ale už dnes se na to díváme zase jinak. Jo? Takže my bychom rádi postupně zavedli takový pojem med, jak má být. Aby bylo jasné, že teda ten med má nějakou tradici, nějaký přirozený způsob vzniku a i ten chov těch včel by měl respektovat, že my chováme vlastně, dá se říct, zvíře, které nemůžeme označit jako domestikované, ale máme ho někde tedy na zahradě, máme ho v pravouhlých dřevěných bedničkách, ale ten med by měl zůstat tak, jak má být, jak byl za praotce Čecha, kdy země oplývala mlékem a strdím.
A to je poslední odpověď hosta dnešního vědeckého interview. Tím byl inženýr Dalibor Tětěra, který působí jako vedoucí výzkumu a zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Tato laboratoř například ověřuje kvalitu medu, dodává potvrzení o zdravotním stavu včel a vyšetřuje příčiny úhynu včel. Aktuální záležitosti i kvalitu medu jsme probrali v dnešním studiu Leonardo. Díky za váš čas, někdy příště v programu Českého rozhlasu Plus opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A titul příštího interview: Čeština v roce 2015, vztahu naší mateřštiny a angličtiny jako globální řeči vědců nebo diplomatů, chcete-li. Věnujeme čas s magistrem Petrem Kaderkou z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. I příště se na vás těší Jan Burda.